Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Solar Fallista päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jouluna 1992 altistuin Helsingin Lepakkoluolassa erikoislaatuiselle näylle. Lavalla kiivasti möykänneen yhtyeen solisti kirkui yltäpäältä verenpeitossa kuolemaa, saatanaa ja kouri sukuelimiään. Kyseessä oli oululainen Impale Nazarene, jonka esityksestä riemastuneena painelin Oskun divariin ja ostin heidän debyyttialbuminsa Toll, Kormt, Nords, Nords, Nordsin. Lähes neljännes vuosisata myöhemmin voitaneen todeta, ettei black metal ole maassamme kuollut. Taas uusi kalpea miespolvi piirtää pentagrammeja ja perustaa yhtyeitä. Mutta mitä tässä välissä on tapahtunut? Siitä kanssani keskustelemassa uunituoreen Pirunkehto-kirjan kirjoittaja Tero Ikeheimonen ja Satanic Warmaster -yhtyeen Primus Motor Werewolf eli Lauri Penttilä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Tajusin yksi päivä, että black metalhan on pohjimmiltaan hengellistä musiikkia. Miten te sen määrittelette? Mitä black metal on?
Black metal on metallimusiikin alalaji, jolle on tyypillistä tällainen ihmisyyden ja universumin niin sanotun pimeän puolen tarkastelu ja sen kanavointi.
Ja kai voidaan black metalista sen alkuperäisessä ominaisuudessa puhua hengellisen musiikkina, etenkin hengellisen kapinan kautta. Että.
Mitä muuta on sellaisia, jos pitäisi selventää kuuluisalle Pihtiputaan mummolle, että mistä black metalissa jollain tavalla on kyse, niin mikä erottaa black metalin vaikkapa death metalista?
No varmaan keskeisin black metalin piirre on se, ettei sitä määrittele välttämättä minkäänlainen musiikillinen tyyli, että teemat sitoo sen musiikkityylin yhteen enemmän kuin minkäänlainen musiikillinen tai tuotannollinen ilmaisu, että siinä suhteessa se on häilyvämpi se raja, että teemat sitoo sen yhteen.
No eittämättä jonkun Abruptumin sävelkielen ja esimerkiksi Impaled Nazarenen välillä ei ole niin suurta yhteistä pohjaa. Musiikista on aina hivenä hankala tietysti kysyä, että mikä sen tarkoitus on, mutta onko black metalilla jokin erityinen tarkoitus?
No omasta puolesta vastaisin tuohon, että sen tarkoitus on herättää kuulijassa sellaisia tunteita ja ajatuksia, joihin muu musiikki tällaisesta populaarista viihteestä puhumattakaan niin ei pysty.
Ja näin artistin näkökulmasta me voisin sanoa, että se tiettyjen raja-aitojen murtaminen ja sellaisten asioiden, mihin kokee kiintymystä, niin niiden kanavointi on se tärkein ominaisuus siinä.
No maailmanlaajuisesti koko liikkeen voidaan katsoa saaneen alkunsa Sarkofago ja Venomin kaltaisten pioneerien työstä, josta sitten norjalaiset Mayhem ja Burzum ammensivat. Mikä oli sitten Suomessa se ensimmäinen lähtölaukaus tai ensimmäinen yhtyö, joka aloitti koko toiminnan?
No kyllä se Beherit on, eli rovaniemeläinen Beherit, joka perustettiin siinä loppuvuodesta 89, eli sitä ennenkin on jotain tällaista liikehdintää, että Vantaalla esimerkiksi Satanic Evil-niminen bändi ja sitten imatralainen Holy Hell, joka ei musiikillisesti muistuttanut yhtään black metallia, mutta demon nimikin oli jo Kill Jesus ja teemat oli hyvin semmoisia raisuja, niin voidaan katsoa, että se on tällainen henkinen esitaistelija kyllä ollut, mutta Beherittiä kyllä yleisesti ottaen pidetään ensimmäisenä selkeästi black metal -bändinä, jossa niin kuin musiikki ja sanotukset, visuaalinen ilme ja se koko meininki oli niin kuin sitä, mitä black metallina nykyään käsitetään.
Se on etenkin nykypäivänä aika vahvasti kanonisoitu, että Beherit on se ensimmäinen suomalainen black metal -bändi, mutta just muut aikalaiset, niin kuin Impaled Nazarene, niin tuli samoihin aikoihin kyllä. Että.
Mistä Beherit sitten ammensi inspiraatiota? Tuossa vuosina 87-88 elettiin kuitenkin hyvin erityyppisessä maailmassa. Kaikkea tietoa ei ollut saatavilla muutamalla naksautuksella.
No just tähän vähän viittasinkin, että tämä vasta on niin kuin jälkeenpäin annettu tämä ensimmäisen black metal -bändin kruunu just sen takia, että siinä aikansa underground metalliskenessä niin death metal ja black metal ja trash ja kaikki tällainen niin oli aika lailla niin kuin vielä sulassa sovussa, ja Behrit myöskin itse kutsui musiikkiaan enemmän niin kuin brutaaliksi death metalliksi, että musiikillisesti ammensi aika paljon sieltä, mutta sitten tuollainen brasilialainen sarkofagoni on ollut varsin suuressa niin kuin roolissa siinä, että mistä on haettu sitä kaikkea visuaalista luukkiä.
Ja Blasphemy Kanadasta.
Ja Blasphemy sitten myöhemmin sillä seuraavalla demolla, niin sehän oli ihan lähestulkoon, sanotaanko nyt kauniisti, niin kunnianosoitus Blasphemylle.
Että tuolta, eikä
tuolta Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ne inspiraatiot on tullut.
Viittasit tässä näihin muihin metallialakulttuureihin tai genreihin, jos nyt jotain mainitaan, niin tällaisia esimerkiksi kuin Doom ja Thrash, Death, Power, Symphony, Grind ja niin edelleen. Niin miten näiden alojen entusiastit ovat aikojen saatossa suhtautuneet sitten black metalliin?
No kyllähän kun black metalli koko se historia ajan, niin muissa metallialakulttuureissa niin osa porukkaa on suhtautunut sillä lailla huvittuneestikin, että black metallin siinä hienosti ilmastuna tällaisessa skene-diskurssissa on paljon sellaista aika vakavaa meininkiä, joka sitten saattaa tällaiseen pitkälti kaljajuontiin ja hauskanpitoon keskittyvän vähän vähemmän vakavan metalliskenen silmissä näyttäytyy turhan raskaalta. Ja sitten olen huomannut sellaista, että tällaisen vanhemman koulukunnan niin kuin death metal-piireissä niin black metal aiheuttaa tänäkin päivänä sellaista tietynlaista katkeruutta samaan tapaan kuin kun niin kuin kasaritukkahevifaneissa Nirvana ja Grunge, että tuli joku uusi juttu, joka tappoi niin sanotusti kaiken hauskan. Että.
Ja tämäkin etenkin, no tämä kaikki nyt tapahtui ennen minun aikaa, niin on ollut siinä ymmärryksessä, että siinä vaiheessa, kun black metalista alkoi tulla enemmän suosittua, se katkeruus nousi vielä enemmän death metal skeneissä sitä black metalin suosiota kohtaan, kun jostain syystä ne black metal bandit oli death metal fanien mielestä niin huonoja, että ennen kuin black metalista tuli niin suosittua Suomessa, niin ne oli kuitenkin loppujen lopuksi samoilla keikoilla ja tälleen, että se vasta sitten ilmeisesti suosion ja niitä tapahtumia, mitä Norjassa tapahtui ja muuta, niin niiden kautta sitten se katkeruus enemmän heräsi. Muutenhan ne bändit tosiaan sivuus toistensa genrejä, että just aiemmin mainittu Holy Hell muuttui sitten Unholyksi ja Unholy on yksi doom metalin taas niin kuin kuuluisimpia suomalaisbändejä, että siellä oli myös paljon yhtymäkohtia aikaisemmin, mutta sitten tietty tällainen jako tapahtui jossain vaiheessa siinä 90-luvun alkupuolella puolessa välissä.
Jos kuulijoille tässä muistutetaan vielä, niin mihin aikaan sinä, Lauri, tulit näihin kuvioihin mukaan?
No ensimmäistä kertaa kuulin black metallia 13-14-vuotiaana ja se aika vahvasti lähti sitten jo niitä aikoja, että 15-vuotiaana oli jo täysiä mukana rippileirillä.
Mutta periaatteessa noin tuotannollisesti kuulut ikään kuin toisen aallon suomalaisiin black metalisteihin.
Näin voitaisiin luonehtia.
No, Behritin Nuclear Holocaust Avengers on todennut ja toteaa tässä kirjassasi, ensimmäiset pari kolme vuotta oltiin ihan vitun syvällä, tehtiin rituaaleja, palvottiin saatana ja uhrattiin, oikeasti uskottiin siihen. Tuntui myös, että sitä kautta saatiin paljon. Käytettiin paljon mustaa magiaa, kaikkia sellaisia kohtia, jotka olivat meitä vastaan. Tehtiin rituaaleja niiden kuolemaksi. Niin kuinka okkultistista suomalainen black metal pohjimmiltaan on, kun viittasit tässä, että muiden hevialakulttuureiden silmissä sitä touhua on pidetty jotenkin totisena?
No nykyään voisi sanoa, että varsin okkulttinen. Että 90-luvulla ehkä tämä osapuoli oli vielä aika semmoinen viaton tai haki vielä vähän muotoa, mutta nykyään niin se käsitys mulle tässä kirjan teon mukana myös vahvistui, että suomalaiset black metalissa aktiivisesti mukana olevat muusikot ja muut toimijat niin on aika silleen hyvinkin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti perehtynyt okkulttisiin aiheisiin. Et ei tietenkään jokaisen yhtyä ja yksilön kohdalla, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen. Ja nykyään esimerkiksi niin kuin nyky-Suomen yksi merkittävimmistä, ehkä merkittävin okkulttinen seura Asas, eli Tähdenveljeskuntakin on nimenomaan black metal-piireistä alun perin ponnistanut.
Kuinka keskeistä sulle, Lauri, on okkultismi työssä ja taiteessa?
No, omalla kohdalla voisi sanoa, että se enemmän on ollut se, mistä on joskus aikaisemmin ponnistanut, ja ne tietyt okkultismin työskentelymetodit on siirtynyt taiteeseen luonnollisesti, mutta ihan varsinaisesti niin syviä okkulttisia piirteitä en itse kokisi, että musiikissa välttämättä kuuluu. Että se on enemmän sitten se mun henkilökohtainen ajatusmaailma ja omat uskomukset, mitkä sitten siellä taustalla on. Mistä totta kai heijastuksia tulee musiikkiin, mutta olen itse kuitenkin aina ihan tietoisesti pitänyt sen kuitenkin henkilökohtaisen asiana. Että en varsinaisesti koe itseäni niin kuin sen asian saarnaajaksi.
Mutta jotain energiaa kuitenkin kanavoit, mutta sitten niin kuin säveltaiteen kautta. Puhutaanpa sitten yhdestä tällaisesta hauskasta menneiden vuosikymmenen tapahtumasarjasta, josta ainakin Itäkeskuksen yläasteella hyvin paljon puhuttiin 90-luvun alussa. Nimittäin 90-luvun alun Suomi-Norja black metal kalabaliikista, eli pompöösisti ilmaistuna Dark Warista. Tuolla Burtsumin Varg Vikernä suosi haastattelussa ampuvansa Beherit ja Impale Natsarenen jäsenet konepistoolilla, jos he uskaltautuvat Norjan maaperälle. Tappouhkauksia Mika Luttiselle sateli paitsi Norjasta, myös myöhemmin Saksasta ja Ranskasta. Niin mistä kaikki lähti ja minkä kokoluokan konfliktista oli tosiasiallisesti kysymys?
No kokoluokaltaan niin ehkä konflikti voi olla just hyvinkin paljon käyty siellä yläasteen röökipaikalla, että Dark War on kyllä, niin kuin sanoit tuossa, niin hyvinkin pompöösi ilmaisu tälle tapahtumasarjalle, joka loppupeleissä oli kuitenkin pienlehtien palstoilla ja levyjen kanssa siis käyty tällainen sanasota, että kyllä se pitkälti lähti siitä, että Impe Nazariin tai Mika Luttinen varhaisissa haastatteluissa niin hyvinkin paljon promotoi Anton LaVeyn Church of Satanin puolesta ja se sitten taas Norjassa hiersi vahvasti vastaan, koska he näki taas, että Church of Satan on tällainen elämää rakastavien ateistien ja hedonistien juttu, mikä oli sitten varmaan heille niin kuin kristityn jälkeen suunnilleen pahin asia. Mutta tämä on yksi tällaisista myyteistä, jonka taustalla oleva todellisuus on ehkä vähän sellainen tylsä, että käytännössä se oli Vikernäisen ja Luttisen välinen sanasota, eikä sen kummempaa.
Eli voisiko sitä verrata jollain tavalla vakavuudeltaan tällaiseen nykyaikaiseen Facebook-kiistelyyn?
Kyllä varmasti, että
se on aika lähellä sitä.
Joo, juuri näin.
No, jos ajatellaan retrospektiivisesti, niin muutamia kirkkoja on Suomessa palannut ja hautakiviä kaatunut, muun muassa Kuivanon hautuu maalla, mutta Norjan touhuihin verrattuna aivan samoille tasoille ei olla päästy. Hyvinkään paloittelusurmaa lukuottamatta esimerkiksi ihmisuhreilta on vältytty, niin onko sinulla selitystä siihen tai selitysmalli, että miksi näin on?
No joo, siis sanoisin itse asiassa, että ihmisuhreilta ei ole vältytty, mutta jotenkin sellaiseen suomalaiseen tyyliin, niin ne uhraukset on kohdistunut sitten omaa henkeä eikä jonkun muun henkeä, että yllätti jopa, että miten moni on tavallaan black metallin syövereihin sitten lopulta uponnut tässä historian aikana. Että
selitätkö hivenen tarkemmin?
Siis tarkoitan, että niinku suomalaiset ovat, suomalaiset ne harvat, jotka on kuolleet, niin on niinku kuolleet sitten oman käden kautta, että Mä sanoisin, että tämä henkirikos on niin vakava asia ja uutisointi sellaisesta on niin laajaa, kuten niin kuin kuuluukin, niin on saattanut vähän hämärtyä se fakta, että ei nyt black metal-muusikot ole näissä henkirikosten tehtailussa hirveästi kunnostautunut sitten vuoden 1993.
Mutta on sitten myös on ollut tapauksia ihan viime vuosinakin, että on ihan bändienkin tyyppejä on syyllistynyt henkirikoksiin, mutta niitä ei ole sitten vaan yhdistetty eikä siitä ole tehty mitään mediahalota.
Eli ne ei ollut ikään kuin tässä black metal-kontekstissa, jos nyt näin sanotaan.
Niin, mutta on ollut useitakin sellaisia, mitkä nyt varmaan on parempi jättää mainitsematta, mutta on.
Joo, ja tuohon kirkon polttoihin voisi sanoa, että se nyt oli sellainen siinä ajassa ja ympäristössä tapahtunut, Norjassa tapahtunut ainutlaatuinen ilmiö, jonka toistaminen niin kuin muualla niin tuskin olisi ollut edes mahdollista eikä edes tarpeellista, että se ajoi siinä hetkessä sen tehtävän, mikä sillä oli.
Ja siinä just oli se, Norjassa varmaan oli muutenkin, että kaikki black metalin liittyvä vedettiin niin äärimmilleen, mikä myös sitten henkii tästä, että niillä oli Church of Satania vastaan niin kovat antipatiat, tuli myös siitä, että kaikki piti olla äärimmäistä jo silleen, että se meni kaiken filosofia ja kaiken edelle, että haettiin vaan sitä täydellistä niin kuin vastakohtaa sille, mikä oli aikaisemmin ollut rajua death metallissa ja tällaista, että työnnettiin niin rajaa ja toi vielä kauemmas.
Eli klassinen true ja false. erottanut.
Niinkin voidaan sanoa.
Tämä jäi kiinnostamaan vaan äsken, kun mainitsit siitä, että kun kirjaa teit, niin huomasit, että aika moni on lähtenyt oman käden kautta, niin paljonko tämmöisiä tarinoita sulla tuli vastaan sitä?
No sellainen hyvän kokoinen kourallinen, että en mä nyt tästä hatusta viitti tarkkaan lukemaan heittää, mutta yllättävän monen bändin taustalta löytyy sit sitä, että jäseniä on lähtenyt tai ihan lähipiiristä on sitten lähtenyt porukkaa.
Onko Lauri huomannut saman ilmiön?
Omasta välittömästä lähipiiristä ei ole hirveästi tuttavia kuollut, mutta sitten hieman niin kuin laajennetusta piiristä niin on ollut tapauksia. Että.
Ei tämä Suomihan on käsittääkseni myös sellaista seutua, että siellä tämä jollain tavalla kuuluu kulttuuriin myös. No, yksi tällainen asia, mikä välillä nousee mieleen, on tietysti kaikkien musiikkialakulttuurien keskinäiset, siis kinastelut. Ja viimeksi tämä nousi toukokuussa tapetille, kun Impaled Nazarenein Luttinen lähetti konsertissa terveiset muun muassa Thai Serpentissä ja Beheritissä toimineelle tai toimivalle Sami Tenetsille. Ja 5 minuutin monologi voittaneen tiivistä ilmaukseen, vittu sä jätkät saatana perseestä, niin kuinka riitaisaa sakkia suomalaiset black metallistit ovat keskenään?
Ainakaan tällä hetkellä en voi sanoa, että olisi mitenkään erityisen riitaisia, että tästä kyseisestä tapauksesta en kommentoi millään tavalla ja omasta puolestani voin sanoa, että ei oikeastaan muiden bändien touhut kiinnosta senkään vertaa, että viittisessä ruveta mitään hirveitä riitoja kehittelemään.
Joo, kyllä se näin on, että piirit on sen verran pienet, että suurin piirtein kaikki muusikot Suomessa tuntee toisensa ainakin jollain tasolla ja niistäkin iso osa sitten niin hyvin, että voidaan varmaan puhua ihan kaveri- ja ystävyyssuhteista, että kyllä ne semmoiset skene-riidat on aika harvinaisia nykyään.
Eli skene toimii yhdessä ja ikään kuin pyrkii ajamaan jotain asiaa ja unohtaa pienet erimielisyytensä.
Joo.
Voisiko sanoa näin?
Onneksi on kuitenkin vallalla sellainen terve mentaliteetti, että kaikki keskittyy enemmän omaa toimintaansa nyt kuin siihen, että onko ton toisen bändin nyt olevinaan parempi vai ei.
No, suomalainen black metal on maailmalla verrattain arvostettua. Kun yhdysvaltalainen äärimetalliin keskittynyt Decibel-lehti listasi vuonna 2013 kaikkien aikojen 100 parasta black metal-albumia, Behritin Drawing Down the Moon löytyy sieltä 10. Jättäen taakseen esimerkiksi Bathorin debiuttilevyn Dark Throne ja Under Funeral Moonin ja Celtic Frostin Morbid Talesin kaltaisia genren kivijalkateoksia, kuinka suosittua suomalainen black metal maailmalla sitten on?
Se on tällä hetkellä varmaan suositumpaa kuin koskaan. Että tässä 2000-luvun alussa alkanut tietynlainen uusi tuleminen on nyt mennyt siihen pisteeseen, että tosi moni suomalainen bändi kiertää maailmalla ja myy levyjä enemmän kuin olisi voinut varmaan koskaan ajatella. Että se suosio on nostanut päätään huomattavasti, mutta mitä tulee Decibel Magaziniin, niin en ehkä pitäisi sitä minä auktoriteettina tällaisissa listauksissa, mutta henkilökohtaisesti kyllä Drawing Down the Moon on siellä top 10. Että.
Joo, kyllä se näin on, että suomalainen black metal taitaa tällä hetkellä näiden laskevien levymyyntien aikana niin olla jopa jonkinlainen vientiartikkeli, mutta se vaan toimii niin pitkälti kaiken tällaisen yleisen musiikkibisneksen niin kuin ulkopuolella, että se ei hirveästi missään näy eikä kuulu.
Enkä me usko, että se niin sanotusti arvostetumpi musiikkimaailma ja musiikkielämä etenkään Suomessa, niin haluaisi ikinä myöntää sitä, että ne bändit, jotka oikeasti Suomessa on nyt sitä kuuminta kamaa, niin ne onkin vähän vääränlaisia.
No, vertailun vuoksi voi sanoa, että sinulla esimerkiksi, Lauri, niin on 307 000 Facebook-tykkäjä, joka on jotakuinkin vähän vajaa 3 kertaa enemmän kuin esimerkiksi Apulannalla, joka on Suomessa verrattain tunnettu yhtyeen.
Niin. Joo, tai kotiteollisuus Mokkome ja Stamina yhteenlaskettuna on puolet siitä.
Mm. Niin missä päin maailmaa suurin osa sinun ihailijoistasi on?
No, mitä viimeksi katsoin tilastoja, niin vahva painotus on Meksikossa, minkä kyllä sitten huomasi, kun siellä kierrettiin. Mutta muuten se kyllä jakaantuu sitten aika globaalisti, että ei oikeastaan yhtään mannerta, jos olisi vähemmin kiinnostuneita ihmisiä. Tämä on välillä vähän häkellyttänyt miltäkin, että miten voi olla, mutta jos se on, niin se on.
No sanotaan, suomalaisia kiinnostaa Meksikossa aurinko ja tekijä, mutta mikä meksikolaisia kiinnostaa suomalaisessa black metallissa?
Sen jos osaisi sanoa, niin varmaan sitä kannattaisi kultivoida, mutta ilmeisesti sitten jonkinlainen tinkimätön työ ja äärimmäisyys vetoaa meksikolaisiin siinä määrin, että siellä ihmiset pimahtaa suomalaiset black metallista aika täydellisesti. Että. Ja voidaan kyllä puhua itse asiassa, on ollut nyt vähän sellaista liikehdintää, että suomalainen black metal on niin kuin ihan jo ajatuksena vähän sellainen juttu ihan maailmanlaajuisesti, että siitä on nyt tullut semmoinen uusi muotiaihe.
Minä vuonna tämä kehityskulku, siis näitä on hyvin hankala tietysti markkerata, mutta jos pitäisi sanoa joku vuosi, milloin tämä on lähtenyt tähän suuntaan, niin...
Varmaan siinä vaiheessa, kun suomalaiset bändit alkoi julkaista levyjä uudestaan undergroundissa enemmän, ettei enää nojauduttu niin tällaisia semi-ammattimaisia ja virallisia jakelukanavia käyttäviä levyyhtiöihin, että alettiin tekemään levyjä itse ja pienlevymerkkien kautta, minkä kautta sitten levyt enemmän totta kai myös sitten liikkuu ympäri maailmaa ja sai kuulijoita. Niin tämä varmaan joskus 2000-luvun vaihteessa alkoi tapahtumaan enemmissä määrin, että se, no nyt on 2016, niin joskus tuossa 3-4 vuotta sitten se alkoi olla jo silleen merkit ilmassa. Että.
Eli rehti underground ethos tietyllä tavalla tuottaa tulosta.
On, kun ihmisillä on ollut täys kontrolli sitten omien tuotostensa kanssa ja ne on isolta osin myyty suoraan niille, ketkä niistä on kiinnostuneita, niin se on tehnyt ison osan sitä työtä.
Black metallista puhuttaessa muistetaan toistuvasti mainita käsite vasemman käden polku, mutta mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, sitä avaa meille vanha tuttavamme tietokirjailija Xysma yhtyeen alkuperäinen basisti Vesa Iitti, työharjoittelijamme Pauli Salosen haastattelussa.
Perttu Häkkinen.
Käsitteen alkuperän voi sanoa, että se on intialaisessa tantrassa. Nämä käsitteet on noin 1500 vuotta vanhoja. Tämä tulee käsitteestä Vamakara, Dakshinakara tai Vamamarga ja Dakshinakara. Intialaisessa kontekstissa nämä viittasivat ennen kaikkea tietynlaisiin menetelmiin, joilla pyrittiin valaistumiseen. Ja nämä menetelmät olivat sellaisia, mitkä siinä kontekstissa oli status quota vastaan tai näin, siihen kuuluu sellaisia menetelmiä kuin viinin nauttiminen, lihan syöminen, kalan syöminen, seksuaaliset harjoitteet, kaikki tämmöinen, mikä siinä kulttuurisessa kontekstissa oli sitä yleistä käytäntötapaa, siitä poikkeava. Siihen liittyy hurja niin kuin syvä konteksti, no ylipäätään miksi se tulee vasen ja oikea käsi siihen, mutta joka tapauksessa oli semmoinen status quota. Puota sitä aina sellaisen vastustavaa, mutta sillä toisenlainen lähestymistapa siihen menettelytapaan, millä tavalla pyritään henkiseen valaistumiseen. Sitten me vasemman käden polkuun tuli esiin teosofian kautta tietysti tuossa 1800-1900-luvun taitteessa, missä vaikka niin kuin Blavatsky toi esiin, että vasemman käden polku edustaa yksinkertaistaan kaikennäköistä pahaa materiaalista itsekästä henkisyyttä tai harjoitteita ja oikean käden polku sitten hyvää ja itsekästä henkistä. Sen jälkeen voi sanoa, että sitten tuli vahvasti esiin seuraavaksi 60-luvun lopussa, jolla Anton LaVey perusti saatanan kirkon Yhdysvalloissa. Tässä yhteydessä vasemman käden polku oli ennen kaikkea yleisnimitys tietynlaiselle filosofialle ja no, siihen liittyville menettelytavoille myös, mutta se ei niinkään liittynyt semmoiseen kulttuurisvallitsevaa laajempaa henkisten pyrkimysten kontekstiin, vaan se oli ihan eri juttu. Sitten tietysti käsitetään käytetty paljon myös muun muassa Setin temppelissä, jossa se on myös yleisnimitys tietynlaiselle filosofialle, johon liittyy myös menettelytavat. Muitakin ryhmiä tulkintoja löytyy. Suomessa vaikka tämmöinen ryhmä kuin Asaselin tähti on puhunut vasemman käden polusta tai tiestä. Sitten on muita yksilöitä ryhmiä kanssa puhunut tästä, ja nämä usein on eri mieltä tämän lavelaisen ja Setin temppelin käsityksen määritelmän kanssa näistä asioista. Yleisesti voisi sanoa, että vasemman käden polku on yksilöä korostava, oikean käden polku nähdään, että se korostaa tässä niin kuin enemmän kollektiivia, sellaista status quota, hyvin perinteisiä tapoja katsoa asioita. Tämmöinen kuin tohtori Stephen Flowers on tehnyt tämmöisen hyvin hyvän paketin, miltä voi katsoa tätä, että vasemman käden polkuun kuuluu tällaisia asioita kuin ensinnäkin itse jumalallistaminen, no kuuluu individualismi siihen liittyen, itse initiaatio tai itse kehitys ja magian käyttö, sitten antinomismi, mikä on just tätä status quota haastava ajattelu ja toiminta. Jos todella todella lyhyesti koittaa pistää, niin ehkä noin.
Sanoisitko, että nämä ovat ne keskeisimmät erot vasemman ja oikean käden polkujen välillä, nämä mitä mainitsit, individualismi versus kollektivismi ja itsensä jumalallistaminen versus sitten tällaisen niin kuin, ulkopuolisen jumalan palvonta?
No kyllä se noin voi sanoa. Siinä ei välttämättä tarvita mitään ulkopuolista jumalaa, vaan sitä, se voi olla ihan vastaan sellaista niin kuin yleistatus kuota ihan niin kuin materialistista, kollektiivista ja yleisesti vallitsevaa maailmankatsomustakin. Siinä on kyse radikaalista individualismista, joka vastaa silleen yleinen kulttuurinen näkemys asioista noin yleisesti. Yksilö, joka haastaa kollektiivin.
Niin, eli voisiko sanoa, että tässä oikean käden polussa on usein kyse niin kutsutusta valtavirrasta?
Joo, kyllä.
Perttu Häkkinen.
Vasemman käden polun seuraajat palvovat pimeyden ruhtinasta, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole punainen sarvipää hiilihanko kourassaan. Niin, millä tavoin pimeyden ruhtinas näyttäytyy vasemman käden polun seuraajille, tai mitä pimeyden ruhtinas symboloi?
No tuo, kuuli oikein, sä käytit sanaa seuraavat. Se sisältää sellaisia konnotaatioita, mistä varmasti monet, ketkä itse asiassa laskee kuuluvaksi vasemman käden poluharjoittajia, niin ärähtävät, että se ei seuraa yhtään ketään. Mutta tästä riippumatta nyt, mitä tämä entiteetti tai käsiteelle merkkaa, niin on intialaisessa tantrassa tätä käsitettä pimeyden ruhtina se ei tietysti ollut ollenkaan. Lavelaisessa satanismissa saatana oli ennen kaikkea heittomerkeissä luonnon pimeä voima, tietynlaisen kosmisen kapinallisen arkkityyppi, symboli tällaiselle radikaalille individualismille. Ontologisessa mielessä tietysti mielessä lavelaiset satanistit näkee, että saatana ei tietyllä tavalla oikeasti olemassakaan, että on ainoastaan symboli. Lavelainen satanismi on ylipäätään niin kuin puhtaasti materialistista, ateistista filosofiaa ja toimintaa. Setin temppelissä taas pimeyden ruhtinas, hyvin runollinen ilmaisu asialle, jota voidaan sanoa erillisen älyn periaatteeksi tai sen muodoksi, mikä voi yksinkertaistaan sanoa, että kyse on itse tietoisuudesta. Eli se on hyvin pimeyden ruhtinas tässä yhteydessä, niin hyvin silleen runollinen ilmaisu huomattavasti abstraktimmalle ja filosofisimmalle käsitteelle.
Aivan, mä tuossa käytin myös seuraajatermin lisäksi termiä palvonta, niin onko kyseessä kuitenkaan suoranainen palvonta?
No se ei tähän kontekstiin sovi ollenkaan, että se, jos kysyt tämän polun eri ilmentymien harjoittajilta palvoksen pimeyden ruhtinasta tai setiä tai millä nimellä hän haluaa kutsuakaan, niin ne sanoo tietysti jyrkästi ei, että se on hyvin, siinä on hyvin erilainen jäsenystapa, että he kulkee itse omaa tietää ja luovat sitä, että meidän ruhtinassa on jonkinlainen arkkityyppi tai symboli sille, mitä he itse koittaa olla. Ja
niin voisiko palvomisen sijaan puhua esimerkiksi ammentamisesta, että vasemman käden polun ihmiset ammentavat tästä pimeyden ruhtina symbolista jonkinlaista voimaa individualistiselle polulle.
Se on paljon luontevampi ilmaisu, kyllä.
Mitkä ovat yleisimmät väärinkäsitykset vasemman käden polusta?
No, jos tuo termi sanoo yhtään mitään jollekin kenellä tätä kysyy, niin ne varmaan samat, mitkä mielletään noin yleisesti satanismiin. Eli se, että siihen liittyy kaiken näköistä holtitonta toimintaa pahimmillaan tyyliin, just jotain henkirikoksia tai rituaalimurhia tai kirkon polttoja tai tämmöistä, mutta nämä on näitä varmaan ehkä tuohon voisi lisätä sen, että vasemman käden polku tai satanismi, jos se niin sitten siihen mieltää, niin että se on ennen kaikkea ainoastaan nuorten ihmisten juttuja tai toimintaa. No, vasemman käden polku, siihen liittyvät erilaiset suuntaumat, niin pitää sisällään kyllä hyvin vanhempienkin ihmisten toimintaa, jotka on vakavasti filosofisesti mukana siinä. Se ei ole ainoastaan nuorten juttuja. Siihen ei he todellakaan liity tällaisiin.
Osaatko sanoa, että miten tällaiset käsitykset, että tämä pimeyden ruhtinas inspiroi tällaisia veriuhrien ja edesvastuuttoman hedonismin kaltaista mielettömyyttä, että mistä tällaiset käsitykset ovat syntyneet?
No ne kumpuu varmaankin valtakulttuurin, niin kuin meillä täällä, niin kristinusko on se vallitseva uskonto ja kulttuurinen silleen pohjavirta, minkä puitteissa puhutaan, vaikka satanismista tai saatanasta tai noin, niin hyvin luontevasti se sieltä sitten kumpuaa niin kuin hyvin monien ihmisten mieleen, että no, mitä nämä ihmiset pitää kutsua itseään vaikka satanisteiksi, niin mitä he tekevät, niin siihen sitten mielletään, että se tulee hyvin helposti sieltä. Ja sitten tietysti iltapäivälliset kaikki tämmöiset, jotka kirjoittaa hyvin laveeperäisesti näistä asioista, niin siinä pistetään mutkia suoraksi ja tehdään mojovia otsikoita sille, että yhdistetään tämmöisiä asioita hyvin mustavalkoisesti.
Entä sitten tällaiset esitykset vasemman käden polusta ja satanismista elokuvissa ja musiikissa? Ovatko nekin sitten vaikuttaneet jotenkin tällaiseen yleiseen käsitykseen, että mistä tällaisissa suuntauksissa on kyse?
Aivan varmasti. Siinä on ihan sama ilmentymä kuin vaikka iltapäivälehdissä, että saadaan yleisesti ihmisiä puhuttelevia hyviä tarinoita tai elokuvia tai noin, ja ne pohjautuu just noin tuollaisiin kulttuurisiin yleisiin mielikuviin ja näin. Et ihan sama ilmiö.
Perttu Häkkinen.
Näin siis tietokirjailija Vesa Iitti Pauli Salosen haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen, Pirunkehto-teoksen kirjoittaja Tero Ikeheimonen ja Satanic Warmaster-yhtyeen Werewolf eli Lauri Penttilä. Keskustelemme suomalaisen black metalin historiasta ja nykypäivästä. Jos teillä on jotain kysyttävää, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Lauri, sinä olet todennut black metalin olevan sotaa. Mitä vastaan?
Itseä vastaan. Yhteiskuntaa vastaan, keskinkertaisuutta vastaan, nykyaikaa vastaan, monoteistista uskontoa vastaan, nöyryyttä vastaan, arvotonta ystävyyttä vastaan, kaikkea vastaan, mikä estää ihmisen kehityksen ja nousemisen korkeammalle tasolle.
Niin siis black metalhan kyseenalaistaa porvarillisen yhteiskunnan mukavat ja miellyttävät arvot, mutta kuinka suomalainen yhteiskunta ja tiedotusvälineet ovat siihen vuosien saatossa suhtautuneet? Onko yksikään yhtye, nyt vaikkapa Goat Moonia lukuun ottamatta, niin aiheuttanut todellista moraalipaniikkia?
No ei sitten sen jälkeen, kun tällaisesta 90-luvun ja 2000-luvun alun satanistipaniikista on mediassa toivuttu, jolloin esimerkiksi Impaled Nazarene oli varsin näyttävästi MOT-ohjelman aiheena, jossa käsiteltiin satanismia ja kaikkea muuta rajua, niin kyllä se jotenkin se keskustelu vaan laantui sitten jossain kohtaa, että tuli varmaan muita aiheita ja sanoisin, että viimeiset 15, reilu 10 vuotta, niin black metalin tämä isompi massa on kyllä saanut toimia täysin katseelta piilossa, ehkä juurikin tätä mainitsemasi Goat Moonia lukuun ottamatta.
mikä todistaa just sen, että Goat Moon on ehkä yksi ainoita todellisia rockbändejä Suomessa, että se oikeasti pystyy vielä närästämään ihmisiä, mikä on kunnioitettavaa.
No, sä olet, Lauri, todennut, että nykyään vihollinen on enemmän liberalismi ja ihmisten olemattomuuden palvonta. Ei hengellisen kapinan tarkoitus ollut maallistua täysin ja muuttua täysin maanläheisiksi ihmisiksi. Niin pitääkö tämä tulkita niin, että osa black metallista on sun mielestä myös taantunut tällaiseksi sekulaariksi hedonismiksi, eli juuri siksi moderni yhteiskunnan helmasynniksi, mitä alun perin black metal kritisoi?
Joo, mä oon itse aina mieltänyt, että black metal kuitenkin kumpuaa tietystä hengellisestä kapinasta, jonka tarkoitus on löytää se todellinen hengellinen puoli itsessä. Ja sitten taas, jos joillekin se tarkoittaa sitä, että black metal on vaan sellainen pieni yhteisö, missä voisit harjoittaa semmoista samanlaista heavy-veljien selkää taputtelua kuin suuremmissa heavy-festareissa ja tälleen, niin se ei ole mun mielestä sellainen kehityssuunta, mitä olisi itse halunnut nähdä tällaiselle kulttuurille, mutta joillekin se oikeasti edustaa vaan sitä, että voidaan kaverata.
Eli sä ajattelet, että black metal voisi olla jonkinnäköinen, sillä voisi olla jotain relevanssia ihmiskunnan kehityksen kannalta, näinkö?
Ainakin yksilötasolla kyllä.
No, kansallissosialismi ja anti-egalitarismi ovat eräitä viimeisistä tabuista. Kuinka keskeinen osa suomalaista black metal-kulttuuria fasistinen ja kansallissosialistinen kuvasto on ollut?
No, sanoisin, että ottaen huomioon, mitä suuren huomion tämä aina kaikissa mahdollisissa yhteyksissä saa, niin jopa yllättävän vähäisessä roolissa, että jos ajatellaan NSBM sellaisena niin kuin black metalin alalajina, niin
avataan tässä kuulijoille sen verran, että tällä markkerataan kansallissosialistista black metallia.
Kyllä, ja sen kaikkein tiukimman määritelmän mukaan, jos tarkastelee suomalaisia bändejä, niin sieltä nousee ehkä yksi nimi, eli 90-luvun puolivälissä Kotkassa toiminut Dysangelium, joka teki pari kassudemoa. Sen jälkeen on ollut vähän niin kuin hiljaisempaa tällä NSBM-rintamalla sen kaikkein tiukimman määritelmän mukaan. Tällaista kansallissosialistista tai fasistista symboliikkaa toki nykybändeistäkin muutamat hyödyntää erinäisistä syistä sitten, mutta sanoisin, että kuitenkin, jos katsoo, pistää suomalaiset bändit riviin ja sieltä rupeaa sitten iskemään leimoja otsaan, niin kyllä se on aika pieni porukka, joka tänne niin kuin tämän varjon alle mahtuu.
No, mahtuuko Satanic Womastö tämän varjon alle? Sitähän on keskusteltu internetissä näppikset kuumina jo useamman vuoden ajan.
Sitä on keskusteltu ja varmaan tullaan keskustelemaan vielä jatkossakin. Nämä aiheet on aina tällaisia, että en ikinä ole oman niin kuin moraalini kautta kokenut aiheita, mitkä sivuaa kansallissosialismia tai fasismia, en ole kokenut millään tavalla sen moraalittomammaksi kuin mitkään muutkaan aiheet, mitä me käsittelemme musiikissa. Ja sen kautta ensimmäistä kertaa, kun sitten tällainen ilmiö tuli, että siitä alettiin älähtämään, niin se tuntui hyvin kummalta, koska ainakin oman moraalikäsityksen mukaan laulaminen aiheista, jotka on sidoksissa kyseisiin aatteisiin, niin ei ole millään tavalla niin kuin sen moraalittomampaa kuin kuolema tai kärsimys tai kidutus tai mikään tahansa tällainen. Että se tuntuu hyvin omituiselta. Että.
No, sä sanoit tuossa aiemmin, että sun tekemässä musiikki on hengellistä, mutta onko se poliittista? Toisin sanoen, pyritkö tuottamaan jonkunnäköisen vaikutuksen ympäröivässä yhteiskunnassa?
No, mulle itselleni se on ollut sen oman henkilökohtaisen hengellisen kapinan työväline ja tapa purkaa sitä. Ja totta kai asioilla, millä pyrkii edes henkilökohtaisen muutokseen, niin sillä on aina tietynlainen poliittinen puoli. Vaikka minä en itse haluaisi sitä ajatella, niin enkä ole koskaan halunnut ajatella, että se olisi poliittista, niin totta kai se poliittinen puoli aina on siellä läsnä. Jos sillä on todellinen agenda tähän maailmaan ja niin kauan kuin minä tässä maailmassa elän ja hengitän, niin se on aina siellä jossain. Sillä ei ole mitään merkitystä, että miten minä sen itse näen. Mulle itselleni se on aina ollut henkilökohtainen ja hengellinen tapa käsitellä sitä asiaa. Muut saa ottaa sen sitten, miten haluaa.
Niin tässähän ikään kuin tämä koko keskustelu aiheen ympäriltä voidaan tiivistää tällaiseen kysymykseen, kun oletko kansallissosialisti vai hyödynnätkö alan kuvastoa aiheuttaaksesi tunteita?
En ole kansallissosialisti, mä oon kokenut itseni enemmän tribalistina, jos joku tällainen poliittinen leima sille pitäisi laittaa. Ja
viitatko tietynlaiseen traditionalismiin tällä?
Myös siihen. Ja ei kukaan ihminen, joka oikeasti tuntee sen voimat tietyissä symboleissa ja tietyissä sanakäänteissä, niin ei sitä kukaan voi kieltää, etteikö niissä olisi todellista voimaa ja merkitystä. Se, että miten ne halutaan nykypäivän yhteiskunnassa ottaa ja minkälaisia leimoja niille annetaan tai minkälaisia tabuja ne on, niin se on sitten jokaisen oma asia tulkita ne miten haluaa, mutta itse en näe vastikaa rasismisymbolina enkä kansanmurhan symbolina, vaan jonain paljon muinaisempana ja vahvempana.
No nyt kun päästiin tälle symbolitasolle, niin black metalistahan on mahdotonta puhua ottamatta vanhaa vihtahousua tai valonkantajaa, mistä kulmasta nyt kyseen arkkityyppi halutaankin nähdä, niin mitä saatana teille symboloi? Psykologista arkkityyppiä, todellista ontologisesti olemassa olevaa voimaa vai jotain muuta?
Saatana minulle symboloi, kuten aiemmassa insertissäkin sanottiin, sitä luonnon synkkää voimaa, joka on samalla tuhoisa, mutta myös sitten luo pohjan luomistyölle. Ja olen tuntenut siihen suurta yhteyttä jo pikkupojasta lähtien ja teini-ikäisenä löysin sille nimen.
Entäs Tero?
Joo, kyllä se sellainen aika vaikeasti määriteltävä kosmoksen aspekti on, jonka mä näen sellaisena, että sen pelkääminen tai piilottaminen tai häpeäminen niin on kyllä valtaisen kokoinen este sellaiselle ihmisen niin kuin kokonaisvaltaiselle henkisyydelle, jos pystyy hyväksymään itsestään myös sellaisia piirteitä, joita tämä ehkä nykyyhteiskunta ei haluaisi ajatella, että sinussa on. Mutta se on myös loistava symboli monelle asialle.
No ihmisryhmäthän pitävät symboleista ja ottavat niitä ikään kuin yhteisen identiteetin tunnuksiksi, jos ajatellaan sirppejä, vasaroita, hakaristeja, ristejä, Daavidin tähtiä ja niin edelleen. Niin kuitenkin nämä black metalin ikonografiaan kuuluvat haastavat symbolit, niin aiheuttavat kränää ja kenties siinä se niiden voima piileekin, mutta kuinka paljon esimerkiksi sinulta on, Lauri, peruttu keikkoa? Onko sinulta peruttu konsertteja sen takia, että sinua pidetään kansallissosialistina?
On peruttu, että on ollut isoakin festivaaleja, mihin on pyötty soittamaan, niin kuin Hellfest Ranskassa ja Inkybet-festivaali Hollannissa, mihin on buukattu keikkoja, mitkä on sitten ulkopuolisen protestoinnin takia peruttu, täysin asiayhteyksistä irrotettujen lyriikkapätkien ja muiden vastaavien syiden takia, mutta
onko tämä ulkopuolinen taho Antifa?
Ilmeisesti sitä siksikin kutsutaan.
Kuinka paljon siis laajemminkin, kun sinä olet, Tero, tätä kenttää tarkastellut, niin kuinka paljon tästä on käyty Suomessa keskustelua? Kuinka paljon Antifan kaltaiset toimijat ovat pyrkineet näitä keikkoja esimerkiksi torppaamaan?
No jonkun verran kyllä. Kyllähän niitä Suomessakin on peruttu ja keikkapaikkoja on siirretty, että mitä tuohon nyt sitten vastaisi ilmeisen aktiivisesti kuitenkin.
Mutta kuitenkin aika huonolla menestyksellä, että toisin kuin Keski-Euroopassa suomalaisilla ei ole mitään syyllisyyden taakkaa mistä asiasta, eikä sen kautta pystytä poliittisesti painostamaan ketään, eikä ihmiset myöskään ole niin tyhmiä, että ne lähtee tuollaiseen painostukseen taipumaan, että
eli eroa esimerkiksi Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä on tässä asiassa?
On selkeä ero. Tai ainakin Suomen ja mun Keski-Euroopan välillä sitten, että täällä pystyy vielä bändit soittamaan.
Itseni kiinnostaa black metalissa sellainen epäsuhta, että kun siinä on näitä traditionalistisia, jopa konservatiivin vallankumouksellisia sävyjä, juuri näitä koti, veri, perintö, isänmaa ja kuitenkin samalla sosiaalisia arvoja, rienaavia ja rappiollisiakin teemoja, niin voidaanko edes puhua mistään yhtenäisestä tai homogeenisesta black metal-filosofiasta?
Ei. Kai se on jokaiselle artistille aina se oma näkemys aiheesta ja kuten musiikillisestikin myös se ideologinen puoli on hyvin, hyvin veteen piirretty viiva, ettei siihen voida mitään tiettyä linjausta vetää, että edes minkälaisista aiheista bändit laulaa tai mikä se ideologia edes siellä taustalla välttämättä loppujen lopuksi on, että se on sen koko musiikkityyli myös rikkaus, että se on tosi abstrakti tyylisuuntaus.
Eli lähinnä jokaiselle se, mikä toimii.
Niin.
Joo, ihan täysin samaa mieltä, että väittäisin jopa, että black metalilla ei ole ikinä ollutkaan mitään sellaista yhtenäistä filosofiaa, jonka voisi jonkin lauseeseen tiivistää, että ulkoa päin se saattaa näyttäytyä sellaisena, mutta se on ikään kuin tällainen joku kupu tai teltta, jota jos tarkastelee ulkoa päin, niin näkee vaan se pinna, että pitää sitten mennä sinne sisälle, niin sieltä löytyykin sitten kaiken näköistä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Tero Ikä-Heimonen ja Satanic Warmast yhtyeen Werewolf eli Lauri Penttilä. Keskustelemme suomalaisesta black metallista vielä hetken, mutta tässä vaiheessa kuulemme toisen otteen tietokirjailija Vesa Iitin haastattelusta.
Perttu Häkkinen.
Vasemman käden polkuun liittyy kuitenkin erilaisia rituaaleja. Minkälaisia nämä rituaalit tyypillisesti ovat?
Tyypillisesti, no toisin kuin vaikka valtauskonnoissa, kristinusko, niin hyvin löytyy selkeästi jäsenet rituaalit eri tilanteisiin. Näin yksilöllisen luonteensa puolesta vasemman käden polkuun liittyvät rituaalit eri suuntaumissa, niin ne on ennen kaikkea hyvin yksilöllisiä, että ei löydy selkeitä kirjaa, että tällaisia tehtäisiin siihen aikaan vuodesta tai tämmöisissä elämäntilanteissa, että ne on hyvin yksilöllisiä, että niitä pitäisi melkein kysyä niin kuin yksilöltä, jotka näitä harjoittaa, että mitä nämä just hänelle merkitsee, ja senkään pohjalta ei voisi tehdä mitään yleistyksiä.
Aivan, että se on täysin yksilöllistä, että minkälaisessa roolissa nämä rituaalit ovat vasemman käden polun ihmisen jokapäiväisessä elämässä.
Joo, tietysti voisi sanoa, että jos kysyy joltain lavelaiselta satanismilta, niin siinä on lähtökohta immanentti vasemman käden polku, mikä tarkoittaa sitä, että nämä rituaalit keskittyvät tämmöisiin asioihin kuin ihmissuhteisiin ylipäätään niin kuin konkreettiseen elämään, koska lavelaisessa satanismissa ei ole mitään muuta kuin tämä elämä, mikä ihmisellä on täällä. Setin temppelin initiaatit taas, niin heidän rituaaleissaan tai työskentelyssä, niin kuin he itse sanoo varmaan mieluummin, niin nämä rituaalit, mitä nämä yksilöt sitten tekee, niin ne suuntautuu syvimmillään semmoiseen omaan itsekehitysprosessiin ja sen aktualisoimiseen ja itse ymmärtämiseen. Näin. Että se riippuu niin sitten kontekstista ja sitten minkälaisia ne täsmälleen ne rituaalit on, niin se on sitten yksilökohtaista. Mutta painotus on, että se on huomattavasti yksilöllisempää kuin vaikka kristinuskossa, missä on selkeät rituaalit ja menettelytavat eri asioihin ja eri tilanteisiin kaikille.
Käsittääkseni vasemman käden polun kulkijat kokevat, tai jotkut ainakin kokevat, että oikean käden polun jumalat ja uskonnot ovat olemassa, koska ihmiset ovat ne itse luoneet käyttäen pimeyden ruhtinaan lahjasta kumpuavaa perustavanlaatuista luomiskykyä. Eli vasemman käden polun näkökulmasta uskonnot ovat ainakin välillisesti pimeyden ruhtinaan ansiota, vai kuinka?
No jos puhutaan taas näiden Setin temppelin ja Saatanan kirkon näkökulmista, niin molemmat nämä näiden ryhmien jäsenet varmasti sanoo, että juuri näin, että kaikki eri jumalattaret, mitä eri uskonnoista löytyy, niin ne on ihan samalla tavalla olemassa kuin joulupukki tai pokemonit tai spagettimonsterit. Ne on puhtaasti ihmisen tuotosta, mutta se, miten tästä nähdään syvemmin, niin se on toinen juttu, että tämä ensinnäkin saatanan kirkko ei niin kuin puhu tuollaisesta niin kuin lahjasta ollenkaan, niin itse tietoisuuden lahjasta ja näin, koska se on sitä hyvin materiaalista ja ateistista siinä satanismissaan. Setin temppelissä taas että tosiaan puhutaan tällaista asiasta kuin pimeyden ruhtinan lahja tai Setin lahja, mikä on itsetietoisuus. Ja setiläinen sanoisi, että kyllä juuri näin, että kaikki nämä jumalattarat ei muuttu olemassa ainoastaan ihmisen luomuksina ja ne ei ole millään muulla tavalla olemassa, mutta setiläiset sanoisin näkee, että siis se itsetietoisuus, sen muoto ja periaate, niin se kuitenkin on ihan objektiivisesti olemassa maailmassa niin kuin ilmiönä. Että he sanoisivat, että se on kuitenkin ihan kaikkien näiden muiden jumalien jumaluuksien tai Pokemonien tai joulupukin pohjalla oleva vaikuttava, oikeasti olemassa oleva asia. Et, mutta noin miten sanoit, niin lähtökohtaisesti kyllä.
Perttu Häkkinen.
Koetko, että vasemman käden polku lainausmerkeissä oikeaoppisesti seurattuna tekisi ihmisestä jollain tapaa paremman ihmisen, vaikka vasemman käden polussa käsittääkseni vältetään tällaisia hyvän ja pahan kaltaisia arvoasetelmia?
No, mä en tähän omaa henkilöä, niin kuin omaa mielipidettäni pistä, mutta koitan nyt puhua noista, jotka tuolla polulla on, siis tuo oikea oppinen, niin mitä se sitten tarkoittaa, niin on, uskoisin, että ketkä tuota polkua kokee kulkevansa, niin aina he kokee varmaan, että ainakin heille itselleen sen kulkeminen on parempaa ja aidompaa kuin vaikka, tai sen mukaan eläminen on ainakin heille itselleen parempaa ja aidompaa kuin vaikka Raamatun tai Koranin oppien mukaan eläminen, mutta aika yleisesti nämä ihmiset ei kuitenkaan koe, että tällainen tapa lähestyä maailmaa, filosofikysymyksiä, olisi kaikille ihmisille paras mahdollinen. Että hyvin yleisesti nämä ihmiset näkee, että valtauskonnoillakin on ihan oma mielekäs paikkansa yhteiskunnan kokonaisuudessa.
Vaikka vasemman käden polku on individualistinen luonteeltaan, niin voidaanko katsoa, että joku kulkisi vasemman käden polkua oikeaoppisemmin kuin toiset, koska käsittääkseni vasemman käden polkuun kuitenkin liittyy tietynlainen eettisyys?
No, jos kysyy lavelaiselta satanistilta tästä asiasta, niin he varmasti pitää itseään sitä niinä, ketkä kaikkein oikeaoppisemmin sitä polkua kulkee. Jos kysyy setiläisiltä samasta asiasta, niin he näkee sen ihan sitten taas omasta näkövinkkelistä, ja sitten näiden ryhmien sisällä vielä keskustellaan siitä, että mikä nyt sitten on kaikkein parhaiten argumentoitua näkökulmaa joihinkin asioihin sitä lavelaista satanismista tai setiläisestä perspektiivistä katsoa, että mikä kaikkein parhaiten perustellusti just sitä, että tuommoinen oikea oppisuuskysymys on aika vaikea. Ja tuo eettisyys, minkä mainitsit, niin se nyt on vain yksi ulottuvuus tämmöisessä keskustelussa. Että siihen oikeaoppisuuteen, jos mä katsoin, että mitä näiden ryhmien sisällä niin kun puhutaan, mikä nyt on sitä kaikkein parhaiten perusteltua heidän ryhmän sisästä vasemman käden polkuun, niin sen lisäksi löytyy tietysti muita kulmia, niin kuin ontologia ja kaikkea mahdollista, mitä nyt pakettiin kuuluu, että se oikeaoppisuuskysymys on hyvin, hyvin, hyvin vaikea. Samahan löytyy vaikka kristinuskosta, että kysyy, että mikä kristinuskon variaatio on se kaikkein oikeaoppisin, niin siinä on mojova keskustelu ja oppiriita pystyssä.
Perttu Häkkinen.
Hei, ja näin siis tietokirjailija Vesa Iitti Pauli Salosen haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen, pirukehtokirja kirjoittaa Tero Ikäheimonen ja Satanic Warmaster yhtyeen Werewolf eli Lauri Penttilä. Keskustelemme vielä Tuokion kotimaisesta black metalista. Huutolaatikosta kansanparista saapui tällainen kiinnostava kysymys. Onko BM-skenessä lainkaan naisbändejä?
Käytännössä ei. Käytännössä ei. Että mitään suurta estettä en ole itse ainakaan havainnut, että tällaiselle asialle olisi, mutta jostain syystä tätä kauniimpaa sukupuolta ei toi black metalin soittaminen ole niin kauheasti puhutellut.
No, jos ajatellaan suomalaista black metalia, niin mikä siinä on oma leimaista? Mikä on se ikään kuin elementti tai elementtien sarja, mikä ulkomaalaisiakin aiheessa kiinnostaa?
No, mä tiivistäisin se sana rehellisyys, että suomalaiset bändit ja niiden taustalla olevat muusikot niin on hyvin pitkälle sellaisia kuin ne väittääkin olevan, että rahan, huumeiden, seksin perässä niin kotimaassa ei bändit paljon juokse, koska mitään näistä ei ole täällä tarjolla.
Joo, ei ole koskaan suomalaisessa black metallissa opportunistit hirveästi juhlinut. Hyvä esimerkki on vieläkin voimassa tai toiminnassa oleva Inferno-magazinen perustaja Sauli Vuotihan 90-luvun loppupuolella yritti black metal-skeneä kovasti ja kirjekavereille valehteli oma ulkonäkönsä ja feikkasi oman bändinsä Demon ja varasti ruotsalaisen Algajonin treeninauhan ja jäi kiinni siitä ja sen jälkeen väitti vielä vetäneensä Warlocken Tyrannosta köniin ja kaikkea tällaista, että ei ole yleensä sellaisilla jätkillä ollut hirveän pitkä polku suomalaisessa black metallissa ja nyt eletään sitten uutta aikakautta, kun suosio on aika huipussaan ja alkaa pikkuhiljaa näkyä, että siellä on opportunisteja kitarat kädessä, että saa nähdä mitä niistäkin sitten tulee.
Eli siis tämä klassinen true false -jaottelu, joka on elänyt jo 80-90-luvun taitteesta, niin tietyllä tapaa elää yhäkin.
Kyllä elää ja niiden kanssa kyllä osataan jo toimia aika hyvin, että ne lähtee vapaaehtoisesti tai väkisin.
Mikä sitten on kotimaisen black metalli? Tässä on paljon puhuttu siitä, että se on suositumpaa kuin koskaan, mutta missä te näette sen 10 vuoden päästä? Vai helvetti on rajana? Visioikaa.
Mä uskon, että ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin nyt. Että ehkä jonkinlainen suosiopiikki saattaa vielä niin kuin jatkuu, mutta kotimainen black metal on koko historiansa ajan osoittanut, että se viihtyy ja elää ja hengittää siellä valtavirta kulttuurin varjoissa ja en usko, että tilanne sen suhteen radikaalisti muuttuu.
Se suhde ei välttämättä muutu, mutta ehkä se ääni sieltä jostain varjoista muuttuu vielä kovemmaksi.
Eli uskot, että vielä äärimmäisempään mennään?
Ehdottomasti.
No niin, hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Tero ja Lauri.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme ensi viikolla asiaan jälleen uusin kujeen, siihen asti Luciferin siunausta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.